Լսվեց դռան թակոց։ Ներս մտավ Ֆրոլայն Մյուլերը։ Նա ձեռքին ուներ մի չափազանց փոքրիկ ապակե բաժակ, որի հատակին շարժվում էր ինչ-որ մի հեղուկ։
«Ահա, ես ձեզ համար ռոմ եմ բերել»։
«Շնորհակալ եմ ձեզանից»։ Հուզված նայելով ապակե մատնոցին ասացի ես. «Այդ ձեր կողմից շատ սիրալիր բան է, բայց մենք արդեն ելք գտանք վիճակից»։
«Օ՜, Տեր իմ»։
Նա սարսափով նայեց սեղանին դարձված չորս շշերին։
«Դուք այդքան շատ եք խմում»։
«Միայն բժշկական նկատառումներով»,  մեղմորեն պատասխանեցի ես, խուսափելով նայել պատին։ «Դուրս է գրված բժշկի կողմից, իմ փայծախը չափից դուրս չոր է, Ֆրոլայն Մյուլեր, բայց դուք արդյոք մեզ պատիվ չեք հանի»։ Ես բաց արեցի պորտվեյնը։ «Ձեզ շատ ու շատ լավ հաջողություններ եմ ցանկանում, թող ձեր տունը ավելի արագ լցվի հյուրերով»։
«Շատ շնորհակալ եմ»։
Նա հոգոց հանեց, գլուխ տվեց ու մի կում խմեց, ասես թրջուն լիներ։
«Ձեր հանգստի կենացը»։
Հետո խորամանկորեն ժպտաց ինձ.
«Ինչ թունդն է և համեղ է»։
Ես նրա այդ փոփոխությունից այնքան զարմացա, որ քիչ էր մնում բաժակը ձեռքիցս վայր գցեի։ Ֆրոլայնի թշերը կարմրեցին, աչքերը փայլեցին և նա սկսեց շատախոսել ամենատարբեր, մեզ համար միանգամայն անհետաքրքիր բաների մասին։ Պատը հրեշտակային համբերությամբ լսում էր նրան։ Վերջապես տանտիրուհին դարձավ ինձ.
«Ուրեմն պարոն Կեստերը լավ է ապրում»։
Ես գլխով արեցի։
«Այն ժամանակները նա այնքան լրագյաց էր»,
ասաց նա։
«Պատահում էր, որ ամբողջ օրվա ընթացքում մի բառ անգամ չէր արտասանում»։ «Նա հիմա էլ է այդպիսին»։
«Չէ, հիմա նա երբեմն խոսում է»։
«Նա համարյա թե 1 տարի ապրել է այստեղ և միշտ մենակ»։
«Այո», ասացի ես։ «Այդպիսի դեպքերում մարդիկ միշտ էլ ավելի քիչ են խոսում»։ Նա լրջորեն գլխով արեց ու նայեց պատին։
«Դուք իհարկե շատ եք հոգնել»։
«Մի փոքր», ասաց պատը։ «Շատ», ավելացրեցի ես։
«Այդ դեպքում ես գնամ»,
վախեցած ասաց նա։
«Բարի գիշեր, լավ քնեցեք»։
Մի փոքր մլուլ տալուց հետո նա դուրս գնաց։ «Ինձ թվում է, նա մեծ բավականությամբ դեռ կմնար այստեղ»,  ասացի ես։ «Զարմանալի է, ոչ այս, ոչ այն»։
«Դժբախտ Արարած է»,
պատասխանեց պատը։
«Հավանորեն նստում է երեկոները իր սենյակում ու թաղցում է»։
«Այո, իհարկե, բայց ես կարծում եմ, որ նրա հետ վարվեցի բավականաչափ սիրալիր»։
«Այո, Ռոբի»։
Նա շոյեց իմ ձեռքը։
«Մի փոքր բաց արա դուռը»։
Ես մոտեցա ու բաց արեցի դուռը։ Երկինքը պարզվել էր։ Ճանապարհով մեկ փռված լուսնի լույսը ձգվեց դեպի մեր սենյակը։ Թվում էր, թե այգին հենց միայն սպասում էր, որ դուռը բանայինք, այնքան ուժգնորեն խուժեց նա մեր սենյակը և ակնթարթաբար ողողեց այն ծաղիկների գիշերային բուրմունքով, ռեզեդայի, լևկոյի և վարդերի քաղցրավուն հոտով։
«Դու միայն թե նայիր»,
ասաց նա։ Լուսինն ավելի պայծառ էր լուսավորում և մենք այգու ծառուղին տեսնում էինք ամբողջ երկարությամբ։ Նրա երկու կողմերում գլխահակ ցողուններով կանգնել էին ծաղիկները։ Տերևները անդրադարձնում էին արծաթավուն փայլեր, իսկ կոկոնները, որ ցերեկը այնքան շքեղ բազմազանությամբ բացված էին եղել, այժմ առկայծում էին յուղաներկի բոլոր երանգներով, թանձր ու քնքուշ։ Լուսինն ու գիշերը գույներից խլել էին նրանց ամբողջ ուժը, բայց դրա փոխարեն բուրմունքն ավելի սուր էր ու քաղցր, քան ցերեկը։ Ես նայեցի պատին։ Նրա փոքրիկ, թխամազ գլուխը ընկած էր դյունաճերմակ բարձի վրա։ Պատը թվում էր բոլորովին թուլացած, բայց նրանում ամփոփված էր քնքշանքի խորուրդը։ Կիսամթան մեջ լուսնի լույսի տակ օրորվող ծաղիկների գաղտնիքը։ Նա մի փոքր բարձրացավ տեղից։
«Ռոբի, ես իսկապես շատ եմ հոգնած, այդ վատ է»։
Ես մոտեցա նրա անկողնին։ «Վախենալու բան չկա, դու հիանալի կքնես»։
«Իսկ դու, դու հավանորեն այսքան վաղ չես պարկի»։
«Կգնամ, էլի մի փոքր կզբոսնեմ ծովափին»։ Նա գլխով արեց ու ետ ընկավ բարձին։ Ես մի քիչ էլ նրա հետ նստեցի։
«Դուռը գիշերը բաց թող»,
ասաց նա արդեն քնելով։
«Այն ժամանակ կթվա, թե քնել ես այգում»։
Նա սկսեց ավելի խորը շնչել։ Ես վեր կացա, կամացուկ մտա այգին, կանգնեցի փայտե ցանկապատի մոտ ու մի սիգարետ վառեցի։ Այստեղից ես կկարողանայի տեսնել սենյակը։ Աթոռից կախված էր նրա լողազգեստը։ Վրան նետված էին շրջազգեստն ու սպիտակեղենը։ Հատակին աթոռի մոտ դրված էին կոշիկները։ Նրանցից մեկը կողքի էր շրջվել։ Ես նայում էի այդ առարկաներին և ինձ համակեց հարազատության մի տարօրինակ զգացողություն։ Ես մտածեցի, որ ահա հիմա նա կա ու կլինի ինձ մոտ և որ բավական է ինձ մի քանի քայլ անել, և ես նորից կտեսնեմ նրան։ Նրա կողքին կլինեմ այսօր, վաղը, իսկ միգուցե և երկար, շատ երկար։ Եվ ինչ իմանաս, մտածում էի ես, ինչ իմանաս։ Հավիտյանս այդ երկու բառը, առանց որ ինչպես երևում է ոչ մի կերպ հնարավոր չէ յոլա գնալ։ Համոզվածություն։ Ահա թե ինչն է ինձ պակասում։ Համոզվածություն։ Այս բանը ամենքին է պակասում։ Ես իջա դեպի ծովապ, դեպի ծովն ու քամին, դեպի խուլ շրինդը, որը աճում էր ինչպես հրետանային հեռավոր համազարգեր։
Գլուխ 16-րդ
Նստել էի ծովափին ու նայում էի մայր մտնող արևին։ Պատը հետս չեկավ։ Ամբողջ օրը նա իրեն վատ էր զգում։ Երբ մտնեց, ես վեր կացա և ուզեցի տուն գնալ։ Մեկ էլ տեսա, որ ծառուղու հետևից դուրս է վազում աղախինը։ Նա ձեռքը թափահարում և ինչ-որ բան էր գոռում ինձ։ Ես ոչինչ չէի հասկանում։ Քամին ու ծովը խլացնում էին բարերը։ Ես նշան արեցի, որ նա կանգնի, բայց նա շարունակում էր վազել և ձեռքերը խողովակաձև դրեց բերանին։ «Ֆրաու Պատը», կարողացա լսել ես։ «Շուտ, ինչ է պատահել», բղավեցի ես։ Նա չէր կարողանում շունչը տեղը բերել։
«Շուտ արեք, Ֆրաու Պատը, դժբախտություն»։
Անտառային ավազապատ ճանապարով ես վազեցի դեպի տուն։ Փայտե դարպասը դեմ էր առել, չէր բացվում։ Ես թռա անցա նրա վրայով և խուժեցի սենյակը։ Պատը պառկած էր անկողնում արյունոտ կրծքով և ջղաձգորեն սեղմված մատներով։ Բերանից դեռևս արյուն էր գնում։ Նրա կողքին, սրբիչն ու թասը ձեռքին, դեռ կանգնած էր Ֆրոլյայն Մյուլերը։ «Ինչ է պատահել», բղավեցի ես և նրան հրեցի մի կողմ։ Նա ինչ-որ բան ասաց։ «Բինտ և բամբակ բերեք», խնդրեցի ես։ «Որտեղ է վերքը»։ Նա նայեց ինձ, նրա շրթունքները դողում էին։ «Սա վերք չէ»։ Ես կտրուկ շրջվեցի նրա կողմը։ «Արյունահոսություն է», ասաց նա։ Կարծես թե փայտով հարվածեցին գլխիս։ «Արյունահոսություն»։ Ես նրա ձեռքից վերցրի թասը։ «Սառույց բերեք, շուտ մի քիչ սառույց ճարեք»։ Ես թրջեցի սրբիչի ծայրն ու դրեցի պատի կրծքին։ «Մեր տանը սառույց չկա», ասաց Ֆրոլյայն Մյուլերը։ Ես շրջվեցի, նա մի քայլ ետ գնաց։ «Աստծո սիրույն, սառույց ճարեք, ուղարկեցեք մոտակա պանդոկը և շտապ զանգահարեցեք բժշկին»։
«Բայց ախր մենք հեռախոս չունենք»։
«Նզովք, որտեղ է ամենամոտ հեռախոսը»։
«Մասմանի մոտ»։
«Վազեցեք այնտեղ, արագ, անմիջապես զանգահարեցեք ամենամոտ բժշկին»։ «Ինչպես է նրա ազգանունը, որտեղ է նա ապրում»։ Նա չէր հասցրել արտասանել բժշկի անունը, երբ ես նրան դռնից դուրս հրեցի։ «Շուտ արեք, վազեք, այդ հեռու է»։
«Այստեղից 3 րոպե կլինի»,
պատասխանեց Ֆրոլյայն Մյուլերը և շտապ-շտապ քայլեց։ «Ձեզ հետ սառույց բերեք», բղավեցի ես նրա հետևից։ Ես թարմ ջուր բերեցի, նորից թրջեցի սրբիչը, բայց վճռականություն չունեցա դիպչել պատին։ Ես չգիտեի, նա ճիշտ է պառկած, թե չէ, և չգիտեի ամենագլխավորը, չգիտեի միակ բանը, որը պետք է իմանայի՝ նրա գլխի տակ բարձ դնել, թե թողնել հենց այդպես ուղիղ պառկած։ Նրա շնչառությունը խրպոտացավ, հետո նա կտրուկ նստեց տեղում և արյունը շիթով դուրս հորդաց։ Նա շնչում էր արագ-արագ, աչքերի մեջ անմարդկային մի չարչարանք կար, խեղտվում էր ու հազում արյունակամ լինելով։ Ես նրա ուսերից բռնած պահում էի, մերթ սեղմելով ինձ, մերթ թողնելով, և զգում էի նրա տանջահար մարմնի ցնցումները։ Թվում էր, թե այդ բանին վերջ չպետք է լինի։ Բոլորովին ուշաթափված, նա ետ ընկավ բարձին։ Ներս մտավ Ֆրոլյայն Մյուլերը, նա նայեց ինձ, ասես ուրվականի էր նայում։ Ինչ անենք, հարցրեցի ես։
Բժիշկը հիմա կգա,
շշնջաց նա։
Կրծքին սառույց դրեք եւ եթե կարող է, թող մի կտոր էլ ծծի։
Ինչպես դնել, ցածր թե բարձր։ Դե խոսեցեք, սատանան տանի։
Թող այդպես պարկած մնա, բժիշկը հիմա կգա։
Ես սկսեցի նրա կրծքին սառույց դնել, թեթևություն զգալով այն բանից, որ մի բան անելու հնարավորություն ունեմ։ Ես սառույց էի ջարդում թրչոցների համար, շուտ-շուտ փոխում էի դրանք եւ անընդհատ նայում այն սքանչելի, սիրելի, աղավաղված շրթունքներին, այդ միակ, այդ արյունոտված շրթունքներին։ Լսվեց հեծանվի դողերի խշշոց։ Ես վեր թռա, բժիշկներ։ Ես կարող եմ արդյոք օգնել ձեզ, հարցրեցի ես։ Նա բացասաբար շարժեց գլուխը եւ բաց արեց իր պայուսակը։ Ես կանգնել էի նրա թիկունքում, ճղաձգորեն կարճած մահճակալի գլխից։ Բժիշկը նայում էր ինձ, մի փոքր ետ գնացի, աչքս չհեռացնելով նրանից։ Նա զննում էր պատի կողոսկրերը։ Պատը տնքաց։ «Միթե դա այդքան վտանգավոր է», հարցրեցի ես։
«Ո՞վ է բուժել ձեր կնոջը»։
«Այսինքն, ինչպես թե բուժել», մրմնջացի ես։
«Ո՞ր բժիշկը»։
Անհամբերությամբ կրկնեց հարցը նա։
«Չգիտեմ»,
պատասխանեցի ես։ «Չգիտեմ, ես չեմ կարծում, թե»։ Նա նայեց ինձ։
«Բայց չէ՞ որ դուք պետք է իմանաք»։
«Ես չգիտեմ, նա ինձ երբեք այդ մասին ոչինչ չի ասել»։
Նա խոնարհվեց պատի վրա ու ինչ-որ բան հարցրեց նրան։ Պատը ուզում էր պատասխանել, բայց նորից սկսվեց արյունոտ հազը։ Բժիշկը կիսաբարձրացրեց նրան։ Պատը բերանով օդ էր որսում եւ շնչում էր սուլոցով ու խզզոցով։
«Ժաֆեն»։
Արտասանեց նա դժվարությամբ արտաբերելով այդ բառն իր կոկորդից։
«Ֆելիքս Ժաֆեն»։ «Պրոֆեսոր Ֆելիքս Ժաֆեն»,» հարցրեց բժիշկը։
Հազիվ նկատելի կիսափակելով կոպերը պատը հաստատեց։ Բժիշկը շարժվեց իմ կողմը։
«Դուք կարող եք նրան զանգարել, ավելի լավ կլինի նրան հարցնել»։
«Այո, այո»,
պատասխանեցի ես։ «Ես այդ կանեմ հենց հիմա, իսկ հետո կգամ ձեր ետևից»։ «Ժաֆե»։
«Ֆելիքս Ժաֆե»,»
ասաց բժիշկը։
«Իմացեք հեռախոսի համարը»։
«Նա կդիմանա»,» հարցրեցի ես։
«Արյունահոսությունը պետք է դադարի»,»
ասաց բժիշկը։ Ես կանչեցի աղախնին ու մենք վազեցինք ճանապարով։ Նա ինձ ցույց տվեց, որտեղ է հեռախոսը։ Ես զանգարեցի մի տան շքամուտքից։ Տանը մի փոքրիկ խումբ մարդիկ նստած էին սուրճի եւ գարեջրի։ Ես նրանց չափեցի ատելությամբ լի հայացքով, չհասկանալով, թե նրանք ինչպես են կարողանում գարեջուր խմել, երբ պատը արյունաքամ է լինում։ Շտապ խոսակցություն պատվիրելով ես սկսեցի սպասել հեռախոսի մոտ։ Լսողությունս լարած անտեսանելի բվացող խավարի կողմը, ես վարակույրների միջով տեսնում եմ մի մասն այն սենյակի, ուր նստած էին մարդիկ։ Ամեն ինչ ինձ թվում էր մշուշապատ ու միաժամանակ նաև ծայրահեղորեն պարզորոշ։ Ես տեսնում եմ մի ճաղատ գլխի վրա անդրադարձած լապտերի դեղնավուն լույս, սև դիպակե շրջազգեստի վրայի մի կրծքազարդ, պենսնե, կրկնածալ մի կզակ եւ բարձր ցցված մազերի սանրվածք, մի պարավի ոսկրոտ ուրած երակներով ձեռք, որ թմկահարում էր սեղանը։ Ես ոչինչ չէի ուզում տեսնել, բայց ասես զինաթափ ու կամազուրկ եղած լինեի։ Ամեն ինչ ինքն իրեն էր աչքս մտնում, կուրացուցիչ լույսի նման։ Վերջապես ինձ պատասխանեցին։ Ես խնդրեցի պրոֆեսորին։
«Ցավոք, պրոֆեսոր Ժաֆեն արդեն գնացել է»,
հաղորդեց ինձ քույրը։ Սիրտս կանգ առավ ու տեղնուտեղը սկսեց նորից կատաղորեն տրոփել։ «Իսկ որտեղ է նա, ինձ հարկավոր է նրա հետ խոսել անհապաղ»։
«Չգիտեմ, գուցե նա վերադարձել է կլինիկա»։
«Խնդրում եմ զանգարեք կլինիկա, ես կսպասեմ, դուք հավանորեն երկրորդ ապարատ ունեք»։
«Մի ռոպե»։
Ու նորից բվոց, անհատակ մի խավար, որի վերևում կախվել էր մետաղե բարակ լարը։ Ես ցնցվեցի։ Իմ կողքին պատից կախված վանդակի մեջ ճռվողում էր մի դեղցանիկ։ Նորից լսվեց քրոջ ձայնը։
«Պրոֆեսոր Ժաֆեն արդեն գնացել է կլինիկայից»։
«Ուր»։
«Ես դա չեմ իմանում, պարոն»։
Այդ արդեն վերջն էր։ Ես հենվեցի պատին։
«Ալո»,»
ասաց քույրը։
«Դուք խոսափողը չեք կախել»։
«Դեռ ոչ»։ «Լսեցեք, քույր, դուք չգիտեք, թե նա երբ կվերադառնա»։
«Այդ խիստ անորոշ բան է»։
Միթե նա ոչինչ չի ասել, չէ՞ որ նա պարտավոր է, իսկ եթե որևէ մի բան պատահի, ապա որտեղ պետք է փնտրել նրան։
Կլինիկայում հերթապահ բժիշկ կա։
Իսկ դուք չեք կարողանա նրան հարցնել։
Ոչ, այդ միտք չունի,
չէ՞ որ նա էլ ոչինչ չի իմանում։ Լավ, քույր, ասացի ես զգալով մի մահացու հոգնություն։ Եթե պրոֆեսոր Ժաֆեն գա, խնդրեցեք թող անհապաղ զանգահարի այստեղ։ Ես հայտնեցի նրան համարը, բայց անհապաղ, խնդրում եմ ձեզ, քույր։
Կարող եք հույս դնել իմ վրա, պարոն։
Նա համարը կրկնեց ու խոսափողը կախեց։ Ես մնացի տեղում։ Լույսից ճոճվող գլուխները, ճաղատ մարդը, կրծքազարդը, ողջ հարևան սենյակը, ամեն ինչ հեռացավ ինչ-որ տեղ։ Ռետինե փայլուն մի գնդակի նման գլորվեց գնաց։ Ես շուրջս նայեցի։ Այստեղ այլևս ոչինչ չէի կարող անել։ Մնում էր միայն տան տերերին խնդրել, որպեսզի ինձ կանչեին, եթե զանգահարեին։ Բայց ես վճռականություն չէի ունենում հեռախոսից հեռանալու, այն ինձ համար ասես փրկարար մի օղակ լիներ։ Եվ հանկարծ գլխի ընկա, թե ինչ պետք է անել։ Ես խոսափողը վերցրի ու խնդրեցի կեստերի համարը։ Ումում, բայց նրան ես կբռնացնեմ տեղում, այլ կերպ չի էլ կարող լինել։ Եվ ահա գիշերվա քաոսի միջից դուրս լողաց կեստերի հանդարտ ձայնը։ Ես միանգամից հանգստացա և ամեն ինչ պատմեցի նրան, զգում էի, որ նա լսում է ու գրում։ «Լավ», ասաց նա, «հենց հիմա գնում եմ նրան որոնելու, կզանգահարեմ, մի անհանգստացիր, կգտնեմ»։ Ահա և ամեն բան վերջացավ։ Ամբողջ աշխարհը հանդարտվեց, մղձավանջն անցավ, ես ետվազեցի։
«Դե ինչպես եղավ», հարցրեց բժիշկը, «կարողացաք կապվել»։
«Ոչ», պատասխանեցի ես, «բայց ես խոսեցի կեստերի հետ»։
«Կեստերի, չեմ լսել»։ «Նա ինչ ասաց, ինչպես էր նա սրան բուժում»։
«Բուժում»։ «Կեստերը պատին չի բուժել, կեստերը փնտրում է նրան»։
«Ում»։
«Ժաֆեին»։
«Տեր իմ աստված, ով է այդ կեստերը»։
«Հա, ներեցեք, խնդրում եմ, կեստերը իմ բարեկամն է, նա փնտրում է պրոֆեսոր Ժաֆեին, ինձ չհաջողվեց կապվել նրա հետ»։
«Ափսոս»,»
ասաց բժիշկը և նորից խոնարվեց պատի վրա։ «Նա կգտնի Ժաֆեին», ասացի ես, «եթե պրոֆեսորը դեռ չի մեռել, ապա միևնույն է, նա կգտնի նրան»։ Բժիշկը նայեց ինձ, ինչպես խելագարին են նայում, և ուսերը թոթվեց։ Սենյակում վառվում էր մի աղոտ ճրակ։ Ես հարցրեցի, թե չի կարող որևէ բանում օգնել։ Բժիշկն իմ օգնության կարիքը չէր զգում։ Հայացքս հառեցի լուսամուտից դուրս։ Պատը շնչում էր անկանոն։ Լուսամուտը փակելով ես մոտեցա դրանն ու սկսեցի նայել ճանապարհին։ Հանկարծ ինչ-որ մեկը բղավեց. «Հեռախոսը»։ Ես շրջվեցի։ «Հեռախոս, ես կգամ»։ Բժիշկը ոտքի ելավ։
«Ոչ, ես կգնամ, ես ավելի լավ կիմանամ նրանից. Մնացեք այստեղ, ոչինչ մի արեք, ես անմիջապես կվերադառնամ»։
Ես նստեցի պատի մահճակալի մոտ։
«Պատ», ասացի ես կամացուկ,
«մենք բոլորս մեր տեղերում ենք, բոլորս հետևում ենք քեզ. քեզ ոչինչ չի պատահի, քեզ հետ ոչ մի բան չպետք է պատահի. Պրոֆեսորն արդեն հեռախոսով ցուցումներ է տալիս, նա մեզ ամեն ինչ կասի, վաղը ամենայն հավանականությամբ ինքը կգա, նա քեզ կօգնի, դու կարող չանաս. ինչու դու ոչ մի անգամ ինձ չես ասել, որ դեռ հիվանդ ես»։ «Այրան կորուստը մեծ չէ, այդ սարսափելի չէ, պատ. Մենք կվերականգնենք քո արյունը. Կեստերը գտել է պրոֆեսորին, հիմա ամեն ինչ լավ է, պատ»։ Բժիշկը վերադարձավ։
«Այդ պրոֆեսորը չէր»։
Ես ոտքի ելա։
«Զանգարում էր ձեր ընկերը, Լենցը»։
«Կեստերը չի գտել պրոֆեսորին»։
«Գտել է, պրոֆեսորը նրան ասել է, թե ինչ է հարկավոր անել. ձեր ընկեր Լենցն այդ ցուցմունքներն ինձ հաղորդեց հեռախոսով, ամեն ինչ շատ ճիշտ ու խելամիտ կերպով»։ «Ձեր ընկեր Լենցը բժիշկ է»։
«Ոչ, ուզում էր դառնալ բժիշկ, բայց որտեղ է կեստերը»՝ հարցրեցի ես։ Բժիշկը նայեց ինձ։
«Լենցը ասաց, որ կեստերը մի քանի րոպե առաջ դուրս է եկել պրոֆեսորի հետ միասին»։
Ես հենվեցի պատին։
«Օտտո», ասացի ես։ «Այո», շարունակեց բժիշկը, «և ձեր ընկեր Լենցի կարծիքով նրանք այստեղ կլինեն երկու ժամից. այդ միակ բանն է, որ նա ասաց սխալ»։ «Ես գիտեմ ճանապարհը, ամենաարագ ընթացքի դեպքում անգամ նրանց հարկավոր կլինի ամենաքիչը 3 ժամ»։
«Բժիշկ», պատասխանեցի ես, կարող եք չկասկածել։ Եթե նա ասել է 2 ժամ, ապա նշանակում է, որ ուղիղ 2 ժամից նրանք այստեղ կլինեն։
Անհնար է։ Չափից դուրս շատ շրջապտույտներ են, իսկ հիմա գիշեր է։
Կտեսնեք, ասացի ես։
Այսպես թե այնպես, իհարկե, ավելի լավ կլինի, որ նա գա։
Ես չէի կարողանում այլևս տանը մնալ ու դուրս եկա։ Ամենուրեք մառախուղ էր։ Հեռվում աղմկում էր ծովը։ Ծառերից կաթիլներ էին հոսում։ Ես նայեցի շուրջս։ Արդեն մենակ չէի։ Այժմ ինչ-որ տեղ հարավում հորիզոնից այն կողմ հրնդում էր մոտորը։ Մառախուղի մյուս կողմից գորշ մոխրավուն ճամփաներով թրչում էր օգնությունը։ Լուսարձակները պայծառ լույսեր էին ցայտեցնում։ Սուլում էին անվադողերը, եւ երկու ձեռք ամուր սեղմում էին ղեկանիվը։ Երկու աչք, սառը, վստահ հայացքով ծակում էին մթությունը։ Իմ ընկերոջ աչքերը։